Вчора в клубі показували чеський фільм «Привиди з замку Моресвілл». Фільм комедійний, але привидів і різної страшнючої чортівні там стільки, що в залі весь час охали й ахали. Після таких фільмів завжди хочеться побалакати про страшне. І хочеться довести, що тобі воно те страшне просто чув. Взагалі, в наш космічний атомний вік всі ці приводи в замках – це чистісінька нісенітниця. Знову озвався Коля Кагарлицький. Усе це спростовується елементарною наукою. З цим, звичайно, нічого не встигнеш, подумав я. Дуже розумний. З одного боку, звичайно, квантова механіка, лазери, брякнув Вася Деркач і, опустивши очі, почервонів. Балда. Ручаюсь, що він поняття не має, що таке квантова механіка, що таке оті лазери. Зараз боїться, щоб хтось його не спитав. З таким теж не встругнеш. А головне – кібернетика. Авторитетно сказав Стьопа Карафолька. Наука зараз на грані створення електронного мозку. Машини, яка повністю замінить людський розум.
Тебе першого треба було б замінити к бісовому батьку машиною, щоб не задавався, подумав я. Якби мені навіть 100 мільйонів давали, я б його в напарники не взяв.
А все-таки несміливо промовив Антончик Мацієвський. Кібернетика, лазери, шмазери, я розумію, але от ви мені скажіть, що з людиною робиться після смерті? От жив-жив чоловік, все відчував, думав, мріяв. І раптом умер, і нема нічого. От як це може бути, щоб не було нічого? Повинно ж щось бути. От навіть за законами фізики ніщо з нічого не з'являється, ніщо без сліду не щезає, а просто переходить в іншу форму. Закон Ломоносова залізно. От кожен з вас вірить, що от він умре і нічого від нього не буде? Нічого він не буде відчувати, думати ніколи? От скажіть мені, тільки чесно. А ну тебе з твоїми розмовами. Найшов про що балакати, про смерть. Чу, замовкни. Обурено замахав руками на нього Карафолька. Стьопа Карафолька, незважаючи на те, що вважався серед нас найосвіченішим і найрозумнішим, бо був перший відмінник у класі, не терпів, просто не виносив розмов про смерть. Одразу починав тюкати, тхукати, махати руками. Він дуже любив своє життя і здоров'я. Навіть коли він чхав, то завжди сам собі казав тихенько: «Будь здоров, Степане». І розмови про смерть, мабуть, вважав небезпечними для себе, наче той, хто говорить, тим самим може наврочити, напсувати його дорогоцінному життю, майбутньому довголіттю. Проте Антончик на Карафольчині прокльони особливої уваги не звернув. «Ні-ні, от серйозно», – сказав він. «От коли за законами фізики ніщо не щезає, то чому не можуть думки, розум, почуття, ну, те, що називають душею, чому не може воно перейти у форму привида після смерті тіла, га? Хіба це не науково? Хіба це суперечить науці, га?» Усі пороз'являли роти і перезирнулись. «Я читав, що в Англії є офіційно зареєстровані привиди», – вів далі Антончик. «Точно, точно. Сам у журналі читав, за рубежом, в самісінькому Лондоні і в інших містах. Живуть у старовинних замках, регулярно з'являються. От як це пояснити, а?
Так то ж при капіталізмі, – заперечив Коля Кагарлицький. У них і Бог є теж офіційно. Так що з того?
А от легенда про горбушину могилу, не здавався Антончик. Живе ж вона у нас в народі. І скільки вже років? Років 300, не менше. І кажуть же, що бачили люди, і не раз. І тут мені стрельнуло. «О, хлопці, ідея!» – сказав я. «Чому так язиками ляпати? Пропоную перевірити легенду про Горбушину могилу. На власні очі пересвідчитись, правду чи неправду балакають. Піти вночі в п'ятницю і перевірити». Хлопці знову пороз'являли роти і перезирнулись. Ту легенду про Горбушину могилу кожен знав змалечку. Розділ третій. Легенда про Горбушину могилу. То була страшна легенда. Начебто давно-давно, ще за козаччини, повертаючись із турецького походу, стояли біля нашого села в долині Кошем Запорозці. Сотня сотника Горбуші. І сталася тоді дивна річ. Несподівано щез уночі мішок золотих дукатів. Уся казна козача, всі скарби, всі трофеї з важкого походу везені. Скарбником у запорожців був старий козарлюга Богдан Захарко. Сотник Горбуша звинуватив його у крадісті, хоч як клявся старий Захарко, хоч як божився, присягався всім святим на світі, що не винен, але довести нічого не зміг. І наказав сотник Горбуша скарати Захарка на горло. Зіткнулись старому скарбникові сиву козацьку голову, і тут таки поховали. І рушила сотня далі на Запорожжя. Минув час. Сотник Горбуша повернувся в ці місця, купив всю землю, заклав маєток, збудував палац і став жити на всю губу. І грошей у нього було як гною. Він пускав їх на вітер, щодня бенкетуючи, п'ючи, гуляючи з місцевим панством, бо то ж він сам викрав тоді той скарб запорозький і закопав серед темної ночі в долині під вербою. Та не принесли щастя сотнику Горбуші крадені козацькі дукати. Не минулось йому злодіяння. Темними гробинними ночами став з'являтися йому привид безневинно страченого скарбника Захарка. У довгій білій сорочині, без голови, підходив він до Горбушиного ліжка і схилявся, простягав руки, чи то погрожуючи, чи то благаючи про щось. І такий страшний був той безголовий привид, що Горбуша схоплювався з ліжка і біг світ за очі, аж поки не падав знесилений. На ранок його знаходили десь далеко в степу, подряпаного, закривавленого, ледь живого. І наказав Горбуша розкопати Захаркову могилу, спалити прах, а попіл вистрелити з гармати, щоб розвіявся по вітру. Сподівався, що те врятує його від жахливих нічних видінь, одженет дух Захарка. Почали розкопувати могилу. Розкопали. Голова Захаркова є, а тіла нема. Поплотнів сотник Горбуша. Аж сіпатися почав. «Копайте!» – кричить. «Копайте, поки не знайдете!» 7 днів і 7 ночей без перестанку копали джури. Викопали величезне ямище, 100 завширшки, 200 завдовжки, але тіла старого скарбника так і не знайшли. А на 7-ту ніч на дні ями раптом роззявилося, занортувало джерело. Виповнилась яма водою і утворилось озеро, яке так і зветься Захаркове. Ще дужче спохмурнів, здичавів після того сотник Горбуша, ще більше пив, заливаючи мед вином, жах у своєму серці. Та однак темними гробинними ночами з'являвся йому безголовий привид скарбника і простягав руки. І Горбуша зривався і біг світ за очі. І от одного разу після такої ночі джури знайшли його на березі Захаркового озера під вербою
де колись закопав він крадений скарб мертвого і без голови. Пізнали його тільки по сорочці та по шраму на плечі від турецької шаблі. А голову, як не шукали, ніде знайти не могли. Так його без голови і поховали. І збудували над його могилою каплицю. А невдовзі сам собою спалахнув маєток сотника Горбуші і згорів дотла. І оскільки був Горбуша неженатий і ніяких родичів не мав, земля його одійшла в казну. І лишилася від Горбуші тільки ота каплиця на сільському цвинтарі. Вона самотньо стояла серед порослих травою могил, старезна, замщила цегляна каплиця з повибиваними ще років, мабуть, 200 тому вузесенькими вікнами, з напівпрочиненими і ржаво-залізними дверима, яких уже ні зачинити, ні розчинити, бо на півметра вросли в землю. І як тільки починає сутеніти, біля каплиці вже не побачиш живої душі. Люди обходили її десятою дорогою, бо казали, що те місце нечисте. Начебто, що п'ятниці, бо саме у п'ятницю був страчений Захарко, рівно опівночі, з'являвся біля каплиці білий привид без голови. То приходив до Горбуші старий скарбник нагадати про себе. І з-під землі чувся стогін і приглушений крик жаху. Горбуша і в могилі не знав спокою, мучився, спокутував свій гріх. Проте побачити привід міг не кожен. Тільки якщо ти щось украв і прийдеш після цього в п'ятницю опівночі до каплиці, тоді тобі явиться привид, казали люди. А оскільки таких дурнів небагато, щоб після крадіжки бігти вночі до цвинтаря на побачення з привидом, то живих очевидців ми не знали. Тільки чули розповіді, що хтось колись бачив, чийсь прабабин свояк або ж прапрадідів кум. Розділ четвертий. Я беру напарники Антончика Мацієвського, крадіжка апарата. Ми йдемо у розвідку на кладовище. Ну то що, боїтесь? Герої, презирливо глянув я на хлопців. Та йди ти, та ну тебе. Теж мені, загомоніли хлопці. Це ж іще й вкрасти щось треба.